دانشر ایران اسلام رеспوبلیکاسنن تبریز رادیوسو. هر وقتنیز خیر اوسون عزیز و حرمتلی دینلجلر تبریز رادیوسوندان ویرلشلرمیزی دوام اتدیریک. عزیزلر بو ساعتدا هیکایلر پروگرامینی بیرلیکده اشیدیریک.
Hikayeler. Aziz dinleyiciler, Hikayeler Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Sizi növbəti buraxılışımızda təqdim etdiyimiz gözəl və dərs almalı hekayələri dinləməyə dəvət edirik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mektup vasıtasıyla İslam'a davet ettiği krallar ve hükümdarlar arasında İran Şahı Xosru Perviz de vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mektubu öz elçisi vasıtasıyla İran Şahına gönderdi. Xosru Perviz mektubun tercüme olunmasını emretti. Mektupta onun adından evvel Hazreti Muhammed'in adının qeyd olunmasını duyarken gəzəblənib məktubu cırdı və Hazreti Peygamberin elçisinə diqqət etməzdən cavab verməkdən imtina etdi. Bu xəbər Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə çatdı. Hazreti Peygamber əllərini göyə qaldırıb belə dua etdi: İlahi, sən də onun şahlığını məhv et. Xosru Perviz Yemen şahı Bazana məktub yazıb ondan istedi ki, Hicazdan peygamberlik iddiası eden şəxsi tutup onun xidmətinə göndersin. Bazan iki nəfəri seçib Xosru Pervizin fermanı ilə bərabər Hicaza göndərdi. Bu iki nəfər Hazreti Peygamberin yanına gedib məktubu təqdim etdilər. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu: gedin dincəlin, sabah sizə cavab verəcəyim. Ertəsi gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o iki elçini çağırıb buyurdu: gedin Bazana deyin ki, ötən gecə Xosru Perviz oğlu Şiruya vasitəsilə qətlə yetirildi. Bilin ki, nəhayət biz onların yurduna hakim olacağıq. Əgər sən indiki kimi Yemənə hökm sürmək istəyirsənsə, iman gətir. Bu hadisə 7-ci Hicri qəmeri ili Cəmadiyyəl əvvəl ayının 10-cu gecəsində baş verdi. Bazanın elçiləri bu tarixi qeydə alaraq Yemənə döndülər. Bir müddətdən sonra Şiruyədən Bazana ünvanlanmış məktub gəldi. Məktubda yazılmışdı ki, həmin tarixdə Şiruyə Xosru Pərvizi qətlə yetirib, onun yerinə oturub. Şiruyə məktubda Bazandan Hicazda peyğəmbərlik iddiasında olan şəxsi buraxmasını istəmişdi. Bazan və onun ətrafındakı adamlar bu məktubu aldıqdan sonra Yemen əhalisinin bir çox dəsilə bərabər İslam'a iman gətirdilər. Bir gün Ənuşirəvan ovdan döndükdə bir qoca kişilə rastlaşdı. Qoca istidə tikan yükü belində gedirdi. Şah dayanıb qocaya tamaşa edərək, birdən-birə qocanın ayağına tikan batıb qanaxdı. Qoca kişi dayanmayıb yolunu davam etdirdi. Şah ona doğru gedib dedi, A qoca, indi sənin dincəlib istirahət vaxtındır. Nə üçün bu qədər zəhmət çəkirsən? Qoca dedi, evdə 4 uşağım var. Onlar mənim əlimə baxırlar. Mən çalışmasam, onlar ac qalarlar. Nüşirəvan soruşdu, evin haradadır? Qoca dedi, yaxın bir kəndidə. Şah dedi, bundan sonra get dincəl, mən bu kəndi sənə bağışladım. Nüşirəvan barmağındakı üzüyünü qocaya verdi ki, yiyəlik nişanəsi olsun. Qoca üzüyü alıb kətxudiyə göstərdi. Hamı ona saygı göstərdi. Az müddətdən sonra qoca kişi məşhur varlılardan oldu. Bir müddət ötüb keçdi. Bir gün Ənuşirəvan ovdan qaydanda qoşundan ayrı düşərək həmin kəndə çatdı. Soruşdu, kəndin yiyəsi kimdir? Dedilər, bir qoca kişidir ki, qabaqca tikançıydı. Bu kəndi Ənuşirəvan ona bağışlayıb. Ənuşirəvan keçmiş günləri xatırlayaraq soruşdu, qocanın evi haradadır? Evi göstərdilər. Ənuşirəvan qocanın evinə getdi. Xadimlər qapı qarşısında dayanıb keşik verirdilər. Ənuşirəvan xadimlərdən qocanın əhvalatından xəbər aldı. Dedilər, biraz xəstədir. Bugün bir az bağda dolaşıb, yorğun düşüb. Şah heyrətlənərək dedi, ona xəbər verin ki, qonağı var. Qocaya xəbər verdilər, şah daxil olub, gördü ki, qoca ipək yataqda yatıb. Qocanın gözü Nüşirəvana düşəndə yerindən qalxıb şaha çox hörmət və sağı göstərdi. Şah soruşdu, o gün ayağına tikan batanda əsla səsin çıxmadı. Nə üçün bugün biraz əylənərək yatağa düşübsən? Qoca dedi, qibləyi aləm sağ olsun, insan həmin çətinlik zamanında dözməlidir. Bununla da rahatlıqda yaşaya bilər. Nüşirəvan bu sözü çox bəyənərək başqa bir kəndi də qocaya bəxş etdi. Bir şəxs nəqlidir, soyuq və qaranlıq bir gecədə Əli İbn Hüseyni gördüm ki, çiynində biraz çörək aparır. Dedim, yəbnə Rəsulullah, bu nədir, haraya gedirsiniz? Həzrət Əli İbn Hüseyin əleyhissalam buyurdu, mən yolçuyam, bu da mənim yol çörəyimdir. Dedim, yəbnə Rəsulullah, bu mənim qulumdur, icazə verin bu yükü o aparsın. Həzrət buyurdu, mümkün deyil, mən yol çörəyimi özüm daşıyıram. Sən yolunu tut get və məni bırax. O şəxs bir neçə gün sonra Həzrət Əli İbn Hüseyn ilə rastlaşaraq soruşdu, Yəbnə Rəsulullah, o gecə danışdığınız səfər necə oldu? Elə bil ki, hələ səfərə çıxmayıbsınız. Həzrət Əli İbn Hüseyn əleyhissalam buyurdu, o səfərdə məqsəd axirət səfəri idi. Axirət səfəri harandan imtina etmək, habelə xeyir işlərə tələsmək və yoxsullara yardım çatdırmaqla mümkündür. İstəkli dinləyicilər, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti hekayələr verilişini eşitdiniz. İnşallah gələn görüşlərdə də yenə də gözəl və dərs almalı hekayələrdən bir neçəsini diqqətinizə çatdıracaq. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük. Növbəti Gülüstan verilişi ilə qulluğumuzdayıq. Seçdiyimiz növbəti hekayə Gülüstan kitabının 3-cü fəslindən seçilib və 18-ci hekayəsini sizin üçün danışıb, onun haqqında məlumat verəcəyik. Ancaq qeyd edək ki, tərcümədə bu hekayə 20-ci hekayə hesab olunur. Şeyh Sədi bu hekayədə deyir: mən heç vaxt zamanın gedişindən nalə etməmiş və fələyin gərdişindən şikayətlənməmişəm. Yalnız bir dəfədən başqa. Bir dəfə ayaq yalın qalmışdım. Ayaqqabı almağa isə imkanım yox idi. Qanı qara halda Kufə məscidinə gəldim. Ayaqsız bir adam gördüm. Allaha şükr edib ayaqqabısızlığa dözdüm. Qızardılmış cücələr tox adamın gözünə, süfrə üstə qoyulmuş tərədən pis görünər. Pulsuz və aç adama bişmiş şəlqəm özü də qızardılmış cücədən daha nəfis görünər.
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره برخان است. وانکه را دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است.
Hikayemiz bu kadar. Hikayede neçe izah edilmeli nöktede var. Biri Kufa mescididir. Bir de Kufa sözü özüdür. Kufa İraq'ın büyük şehri hesab olunur. Qübbetül İslam demek İslam qübbesi ve Müslümanların hicret yurdudur. Bu şehri 17. hicri ilinde Ömer'in dövründe Müslümanların Qədim Hira şəhərinin yaxınlığında Fərat çayının qərb tərəfində inşa ediblər. Kufə məscidi isə əslində Kufənin cami məscididir. Məscidül Həram, Məscid Rəsul və Məscidül Əqsadan sonra çox fəzilətlidir. Tərə isə bir növ göyərtidir. Ona kəvər də deyilir. Şəlqəm bildiyiniz kimi bir köklü tərəvəzdir. Adətən dünyada mülayim iqlimlərdə onun ağ, soğanlı, paya kökü üçün becərilir. Həm heyvan, həm insan yeməli hesab olunur. Çoxlu qida dəyərləri var və sağlamlığa da faydalıdır. Hekayədə bu məşhur şərif hədisədə işarə olunub. Sizdən aşağı olan kimsəyə baxın və sizdən yuxarı olana baxmayın. Bu iş Allahın nemətini alçaqsanmamağınız üçün daha yararlıdır. Sevimli dinləyicilərimiz, hekayəni onda lazım olan sözlərin izahatını eşitdiniz. Dinlədiyiniz kimi, hekayədə ümumiyyətlə söhbət Allahın nemətlərinə şükr etməkdən, insanın öz əlində olana qani olmasından, özündən yuxarıdakına yox, aşağıdakına baxmasından söhbət gedir. Şeyx Sədi özü başqa bir hekayədə deyir, şükrə nemət nemət ət afsun konad, kofr nemət əzkəfət birun konad. Yəni, nemət üçün şükr etmək onu artırar və küfr edib onun dəyərini bilməmək əlindən çıxmasına səbəb olar. Ne yaxşı ki, bacardıqca əlimizdə, imkanımızda olan neymətin şükrünü yerinə yetirək ki, Tanrı onu artırsın. Böyük şair Nizami Gəncəvi də yeddi gözəl poemasında deyilir. Mal dövlət bol idi, millət fərəhli, fərəhlə gəlirdi hər təzə ili. Bu rifahdan sonra gəldi elə gün, xalq şükr etməyi unutdu bütün. Təkəbbür onları çıxartdı yoldan. Kim neymət verəni yada salmasa, şükr eləməsə, razı qalmasa, dar olar başına bu geniş cahan, onun ruzusu da çıxar qayadan. Da nəticə çıxarırıq ki, insan nemət sahibinə minnətdar olmalı, dəyər verməli və şükr etməlidir. Yoxsa nankorluq edərək nemət sahibini unutmaq, ruzini də, neməti də azaldacaq. Nemətin şükrü o qədər əhəmiyyətlidir ki, bu haqda çoxlu ayələr, hədislər və rəvayətlər də əlimizə çatıb. O cümlədən Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur, İman iki yarım hissədən ibarətdir. Yarısı gözüm, yarısı da şükr etməkdir. Allahın nemətlərini dilə gətirmək, özü şükr etməkdir. Mövla Əli əleyhissalamdan da nəql edilib, hər nemətin şükrü Allahın haramından uzaqlaşmaqdadır. Ən şirin yaşayış ilahi qismətə razı olanın yaşayışıdır. Xoş günlərdə şükr et, çətin günlərdə gözümlü ol. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da nəql edilib, şükr etmək neməti artırıb, yoxsulluqdan amanda saxlar. İmam Cavad əleyhissalam buyurub, şükr olunmayan nemət bağışlanmayan günah kimidir. Səkizinci böyük imamımız Həzrət İmam Rıza əleyhissalam da buyurur, Allah Taala özü üçün şükr etməyi valideynə şükr etmək kənarında qərar verib, valideynə şükr etməyən kimsə Allahın şükrünü də yerinə yetirməyib.
Hər kəs qəm edin, dar بعد از غم رویت غم بیهود خرامند یار دل بعد از غم رویت غم بیهود خرامند ساقی بده حال کوزه غمخانه به درویش کنها که به مردند گل کوزه گراند یا
Neyse gördüğünüz kimi insan hemişe az da nezire gelse ilahi nimetlerden yararlanır. Gahtan görürsen ki bu az nezire gelen nimet ne kadar büyüktür ve insan özü ondan habersizdir. Deyirler bir kişi güzel saraylara ve evlere baktıkta dostuna dedi bu kadar mal dövləti bölüştürende biz hardaydık. Dostu onun elinden yapışıp xəstəxanaya apardı və dedi, bu xəstəlikləri paylayanda biz hardaydıq? Bununla da aydınlaşır ki, baxışımızı dəyişməli, çatışmazlıqlara deyil, Allahın verdiyi nemətlərə diqqət yetirməliyik. Yəni bir sözlə, maddi məsələlərdə özümüzdən aşağıdakına baxmalıyıq. Yaşayışımızdakı mövqeyyətlərin, anların qədrini bilməliyik. Artıq tamahlıq və başqalarına paxıllıq üzündən şəraitimizi təhlükəyə salmamağa və vəziyyəti daha da gərginlətməməyə çalışmalıyıq. Çünki bu kimi rəftarların insanı bataqlığa salması mümkündür. Burada yeri var ki, bu haqda qısa bir nağılı da sizin üçün danışaq. Deyirlər, bir gün bir kişi qəribə bir yuxu görür. Görür ki, mələklərin yanındadır və onların işlərinə baxır. O görür ki, mələklərdən bir böyük dəstəsi işlə məşğuldur və yerdən gələn məktubları vərəqləyirlər, onların işinə yetişirlər və başqa bir qutuya qoyurlar. Kişi bir mələkdən soruşur, nə iş görürsünüz? Mələk, bir məktubu açdıqda deyir, biz xalq tərəfindən Allaha göndərilən dualar və təmənnaları təhvil alırıq. Kişi biraz irəli gedir. Yenə də mələklərdən bir dəstəsini görür ki, kağızları paketə qoyurlar və onları elçilər vasitəsilə yerə göndərirlər. Kişi soruşur, sizlər nə iş görürsünüz? Mələklərdən biri, tələsik deyir, biz Ulu Tanrının bəndələrə olan rəhmətləri və lütflərini yerə göndəririk. Kişi bir qədər də irəli gedir, bir işsiz oturmuş mələyi görür, təəccüblə mələkdən soruşur, siz nə üçün işsiz oturubsunuz? Mələk cavab verir, bura cavabların təsdiq hissəsidir. Duaları yerinə yetirilən müstəcab olan cəmaat cavab göndərməlidir. Ancaq yalnız az iddəsindən cavab gəlir. Kişi mələkdən soruşur, cəmaat necə cavab verə bilər? Mələk deyir, çox sadədir, yalnız ilahi şükr deməlidirlər. Bəli dostlar, bununla da aydınlaşır ki, Tanrıya şükr etmək nə qədər böyük bir məsələdir, yaşayışda nə qədər əhəmiyyətli sayılır. Təki biz də Allaha şükr edənlərdən olaq. Bununla da verilişimiz sona yetir və sizinlə vidalaşmalı oluruq. Gələn görüşlərdə yenə də Gülüstan kitabının başqa hekayələrindən və ibrətamiz sözlərindən sizlərə nümunələr verəcək. Hələlik Allahın amanında. Thank you.
شهریار خیابانه. شهید مهدی پور جمشیدیان، من 351 شمسی ایلین فروردین آینن بر گününde Hazret Mehdi Ecelallah Teala Ferecu Şerif'e aşık olan valideynleri onun adını Mehdi koyan oğlan uşağı dünyaya geldi. Mehdi, imanlı ve ehli beyte mehabbetle yanaşan bir ananın, hemşinin peygamber ve evladlarına sevgisi, hayatlarının yegane sermayesi olan təqvalı ve samimi bir atanın isti kucağında büyüdü. Mehdi'nin atası, Hazret Seyyid-i Şehadanın azadarlıq mərasimlərində və cemaat namazında və bütün mərasimlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirdi. Bəzi günlər Pur Cəmşidiyanın evində Quran və azadarlıq məclisləri keçirilirdi və buna görə də Məhdinin qulağı və gözü bu mərasimlər ilə tanış idi. Mehdi də başqa uşaqlar kimi oynayıb, böyüyüb, valideynlərinə xüsusi bağlılıq olub. Mehdi 7 uşağı olan böyük bir ailədə yaşayırdı, lakin şirinliği onu ailənin sonuncu övladı olan uşaq kimi sevməli etdi. O, 7 yaşına çatanda insanların qəddar pəhləvi rejiminə qarşı etirazları ilə üst-üstə düşdü və Pur Cəmşidiyan ailəsinin evi pəhləvi rejiminə qarşı mərkəzlərin birinə çevrildi. Və bu ailədə xalqla həmfikir olaraq imamın əmrinə itaat etdilər. Tarixin bu kritik anında Mehdi Tehranın cənubunda ibtidai məktəbə başladı. Məktəb çox günlər qapalı olduğundan Mehdi inqilabçı və mübariz ruhla tanış olur və onun karakteri formalaşır. Mehdi yeni yetmə yaşlarından səmimi dili, cəsarəti və antitranlığı ilə dost və tanışları ilə danışır, qısa boylu və gənc yaşı ilə inqilab əleyhdarları ilə mübahizə edir, həqiqəti cəsarətlə söyləyirdi. İslam inqilabının qələbəsindən sonra düşmənlər İslami İrana vəhşicəsinə baskın etdikdən sonra Mehdi dini komitələrdə və məktəbin İslam dərnəyində iştirak edərək Əhl-i Beytə, xüsusən də Həzrət Seyyid-i Şəhədə aleyhissalama maraq və məhəbbət bəslədi. O, inqilabın mesajını çatdırmaq üçün məhəllə məscidinin himn qrupunda fəaliyyətə başladı. O dərəcədə ki, bu sevgi onu haqqın cəbhələrinə valeh etdi. Elə həmin illərdə onun bir neçə böyük qardaşı batilə qarşı haq cəbhəsində iştirak etmiş Təlayiyə bölgəsində həyata keçirilən Xeybər əməliyyatında qardaşı Cəlalın yüksək şəhadət məqamına çatması və onun şəhadət xəbərinin də Mehdidə böyük təsiri olmuşdur. Mehdi cəbhənin arxasında olan himn qrupu ilə fəaliyyətini genişləndirərək Tehranın müxtəlif yerlərində, habelə Təbrizdə cümə namazında döyüşçülərin mesajını İran xalqının qulağına çatdırmaq üçün proqramlar icra edib. Bu işlə Hizbullah ümməti və milli və hərbi məsul şəxslər, o cümlədən Hicri Şəmsi 1360-cı ildə şəhidlər Rəcai və Bahunər və mərhum Hacı Seyid Əhməd Xümeyni tərəfindən təşviq edildilər. 1363-cü ildə bu mədhiyyəçi qrup Məhəmməd Rəsulullah və Aşura ordusunun döyüşçülərinin məclisində ifa etməyə nail olmuş və Aşura ordusunun komandanı şəhid Mehdi Bakiri tərəfindən alqışlanmışlar. Onların haqq cəbhələrində olması, şən və mənəvi proqramların həyata keçirilməsi ayrı bir ab-hava yaratmışdı. ...1364-cü şəmsi il idi və Məhdinin ömrünün baharından 14 il keçmişdi. Məhdi Pur Cəmşidiyan böyük israrla orta məktəbin ikinci sinifini tərk etdi və Həzrət Məhdinin qoşunları ilə Cənub cəbhəsinə göndərildi. O günlərdə Aşura ordusunun təbliğatına onun böyük qardaşı Hacı Əkbər rəhbərliyə edirdi. Məhdi də Aşura ordusunun döyüşçülərinə qoşulmuş və təxrib batalyonunda çalışmışdır. Məhdinin məlahətli və mülayim səsi dostlar məclisində diqqət çəkən məqam olub. Bir neçə il inqilabi himnlər ifadə edən o, hərdən o himnləri oxumaqla dostlarına feyz gətirirdi. Məhdi gənc yaşına baxmayaraq 1366-cı şəmsi ilin əvvəlində lazımi hərbi hazırlıq zamanı özünü şələmçə əməliyyatının davamına hazırlayan cəsur bir döyüşçü oldu. Həmin əməliyyatda o, böyük şücaət göstərdi və digər döyüşçülərin mənəviyyat mənbəyinə çevrildi. Nəhayət, 1366-cı ilin fərverdin ayında müqəddəs Şələmçə bölgəsində İslam düşmənlərinə qarşı 8-ci Kərbəla əməliyyatı başladı və Məhdi digər döyüşçülərlə birlikdə təsvir olunmaz şücaətlə parladı və batalyonun döyüşçüləri arasında tanındı. 1366-cı ilin fərverdin ayında səhər namazından sonra düşmənin artilleriyası ərazini atəşə tutdu və Məhdi ona dəyən qəlpə ilə şəhid oldu və Pur Cəmşidiyan ailəsinin ikinci şəhidi Allah dərgahına fəda oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Qətərin Xarici İşlər Nazirləri telefon əlaqəsində ikitərəfli əlaqələr və regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İran Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Məsələlər üzrə müavini deyir, müxtəlif üsullar və vasitələrlə sanksiyaları təsirsiz edəcək. İraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Məhəmməd Şia Sudanının koalisiyası İraq parlament seçkilərində birinci olub. Azərbaycan Prezidenti deyir, regiondakı ölkələrlə əməkdaşlığın hər tərəfi inkişafına əhəmiyyət veririk. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Abdullah Ali Sani ilə telefon danışığı zamanı iki tərəfli əlaqələr və regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıb. Telefon danışığı zamanı tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İran və Qətər Xarici İşlər Nazirləri Pakistan və Əfqanistan arasında yaşanan gərginlikdən narahatlıqlarını ifadə edərək, regionda sülh və sabitliyin qorunması məqsədi ilə regional ölkələrin xoşməramlı səylərinin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Tərəflər həmçinin Qəzədəki son vəziyyəti və ABŞ tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan yeni qətnamə layihəsini müzakirə edərək, Fələstin xalqının xüsusilə də öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun qorunması və onların qanuni haqlarının tapdanmamasına yönəlmiş məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin iqtisadi diplomatiya üzrə müavini sanksiya yolun sonu deyil deyərək vurğuladı. Biz müxtəlif usul və vasitələrlə sanksiyaları təsirsiz edəcəyik. Həmid Qəmbəri Təbrizdə keçirilən qeyri-neft ixracatının inkişafı, qeyri-müəyyən şəraitdə çağırışlar və tələblər mövzusunda 29-cu Milli Qeyri-neft ixracatının inkişafı konfransında çıxış edərək, hökumətin qeyri-neft ixracatının gücləndirilməsi istiqamətində strategiyalarını açıqlayıb. O, vilayətlərə ölkənin iqtisadi diplomatiyasının hərəkət verici qüvvəsi adlandıraraq deyib, Təbrizə səfərim təhcə işgüzar səfər deyil, həm də əsrlər boyu sənaye, ticarət və vətənpərvərlik sahəsində öncül olmuş İranın dünya ilə diyaloqun qapısı sayılan bir şəhərə qayıdışdır. Qəmbəri sanksiyalar dövründə qeyri-neft ixracatının əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, təzyiq şəraitində sərhədli keçən hər bir İran yük maşını və region bazarlarında satılan hər bir məhsul paketi İran xalqının iradəsini nümayiş etdirən açıq mesajdır və nefsiz iqtisadiyyatın yolu Təbriz kimi şəhərlərdən başlayır.
Qəzə sektorunda 282 mindən çox ev dağılıb və ya zərər görüb. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, buna görə də fələstinli ailələr soyuq havalar zamanı çadırlarda yaşamaq məcburiyyətində qalır. Bundan başqa, İsrail ordusu İrnan çayının qərb sahilində və Qüds şəhərində də fələstinlilərin evlərini dağıtmağa davam edir. Həmçinin bölgədə humanitar böhran və aclıq yaşanıb ki, bunun da nəticəsində çox sayda insan qida çatışmazlığından həyatını itirib. Qurbanların böyük əksəriyyətini isə uşaqlar və qadınlar həmçinin yaşlı insanlar təşkil edir.
İraq Mərkəzi Seçki Komissiyası Baş Naziri Məhəmməd Şia Sudaninin koalisiyasının parlament seçkilərində birinci olduğunu açıqlayıb. Komissiyanın açıqlamasına görə bu koalisiya noyabrın 20-sində keçirilən parlament seçkilərində 1.317.000 səs toplayıb. Reuters xəbər agentliyi daha əvvəl Seçki Komissiyasının nəticələrindən xəbərdar olan iki rəsmisinə istinadən Əs-Sudanının birinci olduğunu bildirmişdi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan regiondakı bütün ölkələrlə ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Azərbaycan dövlət başçısı hesab edir ki, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli əsasda qurulan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri həmçinin
fəal siyasi diyalog və qarşılıqlı səfərlər bu əməkdaşlıq formatının uğrunda mühüm rol oynayır. O deyib ki, son bir neçə ildə dövlət başçıları arasında qarşılıqlı səfərlərin və təmasların dinamikası münasibətlərimizin yüksək səviyyəsini əyanı şəkildə nümayiş etdirir.
Ermənistanın xarici borcunun artmasının səbəblərindən biri silah alışları olub. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, bu barədə ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan parlamenti də bildirib. Bizi qınayırlar ki, niyə borc 8 milyard dollara qədər artıb, biz bu vəsaitlərlə nə etdik? Demək istəmirdim, amma deyəcəyim, biz silah aldıq. Kredit vəsaitləri hesabına? Bəli, kredit vəsaitləri hesabına. Çünki dərhal və çox silah lazım idi, Paşinyan qeyd edib.
Rusiya və Kürdistan noyabrın 11-12-sində keçirilən Cenevrə beynəlxalq danışıqlarının 65-ci raundunda irəliləyiş əldə edə bilməyiblər. Bu barədə Sputnik Georgiya, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə Gürcüstan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin mavini Laşa Darsaliya rəhbərlik edib. Tbilisi əsas diqqəti Rusiyanın Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə 12 avqust 2008-ci il tarixində imzalanmış atəşkəs sazişi üzrə öhdəliklərinə və digər məsələlərə yönəldi. Müzakirələr zamanı Gürcüstan nümayəndə heyəti çətin humanitar vəziyyət və insan haqlarının pozulması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib və separatçı rejimlərin son hərəkətlərini, o cümlədən Soxomidə qeyri-qanuni hava limanının açılmasını və Rusiya regionları ilə müntəzəm hava, dəmir yol və dəniz əlaqələrinin başlanmasını pisləyib.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin mavini Boris Əkinçi Ankarada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Aleksandr Pankinlə məsləhətləşmələr aparıb. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə görüşdə iqtisadiyyə və maliyyə institutlarındakı vəziyyət, xüsusilə də Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı G20 və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin enerji və əmtəə bazarlarındakı son vəziyyət, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində də fikir mübadiləsi aparıb.
Avropa İttifaqı Türkiyəyə ilk hərbi müşavir təyin edib. Bu barədə mənbələr Middle East-də bildiriblər. Qeyd edilib ki, Avropa İttifaqı bu ayın əvvəlində ilk dəfə olaraq Türkiyədəki missiyasına hərbi müşavir təyin edib. Türkiyədə qarşılıqlı prinsip əsasında Avropa İttifaqındakı missiyasına hərbi müşavir təyin edə biləcək. Vurğulanıb ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Türkiyə ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyin yollarını axtarır.
ABŞ, Macaristanda tikilməkdə olan Rusatom tərəfindən inşa edilən atom elektrik stansiyasına qarşı sanksiyaları ləğv edib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. Bu, Budapeştin enerji müstəqilliyinə nail olması üçün lazımdır. Həmçinin ABŞ Rusiyadan Macaristana neft və qaz tədarükünə qoyulan sanksiyaları bir il müddətinə uzatmamaq barədə razılığa gəlib o bildirdi.
ABŞ Prezidenti Donald Trump federal hökumətin maliyyələşdirilməsini 30 yanvar 2026-cı ilədək uzadacaq qanunu imzalayıb. Bu barədə BBC məlumat yayıb. 43 günlük shutdowndan insanlar çox zərər gördü. İndi hökumət normal fəaliyyətinə davam edəcək, Trump bildirib. Qeyd edək ki, bu ABŞ hökumətində indiyə qədər rekord 43 günlük ən uzun shutdown idi. Oktyabr ayından bəri bir çox dövlət xidməti dayandırılıb və təxminən 1 milyon 400 federal işçi ödənişsiz məzuniyyətdədir və ya ödənişsiz işləyir. Qida yardımı da qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalıb və ölkə daxilində hava nəqliyyatı kəsilib.
Cənubi Afrika prezidenti Amerikalıların G20 sammitində iştirak etməməsinin onların itkisi olduğunu vurğuladı. Pars Today-in məlumatına görə ABŞ prezidenti Donald Trumpın ölkəsinin rəsmilərinin Johannesburg-da keçirilən G20 sammitində iştirak etməyəcəyi ilə bağlı hədəsinə cavab olaraq onun Cənubi Afrikalı həmkarı Cyril Ramaphosa bunun Amerikalılar üçün itki olduğunu açıqladı. Ramaphosa çərşənbə günü bildirdi ki, ABŞ-nin 22-23 növb tarixlərində Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan G20 sammitini boykot etməsi dünyanın harici iqtisadiyyatlarının görüşünün qarşısını almayacaq. O vurğulayıb, biz fundamental qərarlar qəbul edəcək, onların iştirak etməməsi onların etkisidir. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 13-21 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 5-18 dərəcə isti, Culfada 5-23 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 6-24 dərəcə isti olacaq. Qumda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 4-24 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 4-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-22 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 11-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah noyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, sabah noyabrın 14-ü, Cuma deyəl ulu ayının 23-də Səhərça Bakıda saat 6-1 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7-25 dəqiqədə günəşli olacaq, saat 12-25 dəqiqədə günorta və saat 17-40 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اون چه مهم است این است که توجه داشته باشیم که ایران اسلامی بر اساس دین و دانش بنا شده و به وجود آمده در بنای جمهوری اسلامی
اساس مسئله بودور که دقت etmeliyiz اسلامی olan ایران دین و علمین اساسında قرولmuş و میدana gelmiştir İran İslam Respublikasının quruluşunda bu iki amil, yəni din və elm əsas təməl sütunlar kimi mühüm rol oynamışdır. Məhz buna görə də xalqın dini inancıları və gənclərimizin elmi düşməni bir çox sahələrdə geri çəkilməyə məcbur etmişdir. Bundan sonra da belə olacaq.
Öncə ki, istikbar cəhani və dər rəs on Amerikayı cənayətkar با اون مخالف است همین دین شما و دانش شماست با دین شما مخالفند با این ایمان گسترده مردم مخالفند
هگمون قوّلرین başda da cinayetkar Amerikanın əslində qarşı çıxdığı şey məhz sizin dininiz və elminizdir. Onlar sizin dininizə qarşıdırlar. Xalqın bu geniş formada olan inancına qarşıdırlar. İslam və Quran kölgəsində yaranmış bu birliyə qarşıdırlar. Eləcə də sizin elminizə qarşıdırlar.
İni ki, bəd əz piruzi ənqilab ta əmruz cəmiyyəti İran do bərabər bəşədəd, ləkin tədad danışcu çənd dəh bərabər, şayəd hudud dəh bərabər yə bəştər bəşədəd.
İnqilabdan bu günə qədər İran əhalisinin sayı iki qat artsa da tələbələrin sayı bəlkə 10 qat və ya daha çox artmışdır. Bu onları incidir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək və verilişlərimizi davam etdirəcək. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.